Okapi.
Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Okapi ikitangaza kutoka Kinshasa katika FM na katika masafa mafupi. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi jioni ya leo katika taarifa hii ya habari. Tumekuandalia nini jioni hii? Hali ya kibinadamu ya zaidi ya familia 108 zilizokimbia makao yao huko Opienge yaarifiwa kuwa ya kutatanisha mno huko Bafasende kaskazini mashariki mwa jiji la Kisangani. 90% ya watu hao wakosewa dawa, vyakula pamoja na vifaa vingine vya muhimu. Kulifunguliwa leo mjini Kinshasa kwa mkutano mmoja wa kimataifa dhidi ya namna ya ulinzi wa mikakati ya ufadhili kwa utumiaji wa misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni Ekwateri, mapambano kati ya makabila mawili yanayopigana, yanayopingana na yanayouania ziwa moja lililo na masamaki nyingi yapelekea kwa kujeruhiwa kwa watu wale. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikizaji, karibu na tega sikio. Okapi, Okapi. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Hali ya kiutu ya zaidi ya familia 800 zilizokimbia makazi yao huko Opienge ni ya kusitisha mno. Huko Bafasende, kilomita 262 kaskazini mashariki mwa jiji la Kisangani. 90% ya watu hao wanaishi katika familia zilizowapokea, wanakosewa dawa, vyakula pamoja na vifaa vingine vya muhimu. Kuni moja la mseto la mashirika ya misaada likiundwa na MONUC, mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa na Caritas Kongo lilienda huko mwishoni mwa wiki iliyopita kutathmini hali ilivyo. Itakumbushwa kuwa watu hao waliyakimbia mapambano yaliyozuka tangu mwezi Mei iliyopita kati ya wanajeshi wa taifa na kundi la wapiganaji Maimai wanaopinga zoezi la muungano wa jeshi. Mapigano hayo yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 30,000 kulingana na takwimu iliyotolewa na Jenerali Jean-Claude Kipwa, kamanda wa jimbo la 9 la kijeshi, yaliyotokea katika vijiji vitatu vya Opienge ikiwa ni pamoja na Anga, Mapasa, Balobe na Elonga. Na katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, mtaani Lubero, mamia ya familia yamekumbwa na tatizo kubwa la kuingia katika mashamba yao huko Kaina ambako imepita sasa miezi miwili. Wapiganaji Maimai Kasindie wanaoongozwa na Jenerali Vita Kitambala ambako wameweka kambi yao ya kuwakusanya wapiganaji wao wengine wa kundi hilo. Kambi hilo linapatikana katika kata Nyamihindo katika shamba kubwa liitwalo Plantasio Kitokwe. Wakulima hao wanaomba serikali kuhamisha kambi hilo la wapiganaji Maimai ili waweze kuendesha shughuli zao za kila siku bila shaka lolote. Kutoka Butembo, mwandishi wetu Etienne Muindo Ise anaripoti kamili.
Ni tangu mwezi wa 4 iliyopita ndio bwana Kabuya ya Mwenge, mwenyezi shamba la Kitokwe, jamaa yake na zaidi ya jamaa 50 za wafanyakazi shambani humo ndio walihama mji wa Kaina. Wanaeleza kwamba walikimbia kwa sababu ya vitisho toka kwa majimaji Kasindie ambao wamevamia shamba lao na kuanza mavuno katika shamba hiyo. Shamba la Kitokwe ni lenye kugawanyika kwa sehemu mbalimbali na kila mlimaji hutoa ushuru kwa mwenyezi shamba. Kupitia simu, chifu wa wapiganaji Kasindie, jamadari Vita Kitambala, alisema alipata ruhusa ya kuweka ngome lake katika shamba hilo toka kwa administrateur wa territoire ya Lubero. Aliongeza kusema kambi hiyo ni kwa kutayarisha safari ya kwenda kwa mafunzo ya jeshi la mchanganyiko ama brassage. Na akasema tena, na hapa na mnukulu, ni kazi ya viongozi kufanya haraka ili programu amani isonge mbele na mwenyezi shamba la Kitokwe arudishiwe mali yake, mwisho wa kumnukulu. Lakini kiongozi wa mtaa wa Lubero ana maoni tofauti. Bwana Jose Badibanga anasema yeye alimwambia chifu wa mji wa Kaina atafute nafasi yenye isiyokuwa na watu kwa kufungua kambi la wamajimaji Kasindie. Hata hivyo analomba pande zote mbili watulie na hapa karibuni ataweza kujielekeza Kaina kwa kutatua shida hiyo. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na katika jimbo la Katanga, kundi moja la wanajeshi wa brigedi ya 72 lilikamatwa katika usiku wa kuamkia leo huko Pweto, kilomita 415 kaskazini mwa mji wa Lubumbashi. Kundi hilo lashutumiwa kwa uchuhuzi wa vyuma vya magari ya kijeshi, vikiwemo vyuma vya vifaru vya mapigano. Duru za kijeshi kutoka huko Pweto zinaarifu kuwa wanajeshi hao walikuwa kijaribu kuvuka mpaka wa Zambia, walikuwa wakibeba biashara yao. Kutoka Lubumbashi, Koleji wa Musompo anaarifu zaidi.
Miongoni mwa vifaa hivyo kuna vyombo vingi vya aina vya kivita vya mizinga vya kivita vya waskari vilioachwa njiani katika mwaka wa 2001 na waskari la kundi la FARC kando kando la mto Luvwa mnamo kilomita 3 na mji wa Pweto, ambako kumeonekana kwamba vifaa hivyo vimezingiwa na majani porini. Kundi la waskari wa maji waliokuwa katika doria maeneo haya walikuta vyombo vya aina vingi vya magari haya ya kivita vimeibwa. Viongozi wa kundi la waskari hawa waliandaa uchunguzi pamoja na tawi la chumba cha mahakama cha kiaskari ili wapate kushika majambazi hawa. Siku ya Jumapili kuamkia Jumatatu hii, waskari hawa wa maji waliokuwa katika doria walinasa majambazi hawa waliotamani kuelekea kwenye mpaka maichi la Zambia pamoja na magunia walioweka emmo vyombo kadhaa vya magari haya ya kivita. Mkuu kiongozi wa tawi la chumba cha mahakama cha kiaskari aliojua kwa njia za simu usema kwamba hakuna mtu yeyote anaopewa ruhusa ya kuchukua vyombo vya askari. Nikiripoti toka Lubumbashi, mimi ni Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Mtoto sifuri anayeshirikishwa katika vikosi pamoja na makundi yanayomiliki silaha, hicho ndicho kichwa cha kampeni iliyoanzishwa leo hii mjini Bukavu katika lengo la kuachilia huru watoto wote ambao bado wanaendelea kuhudumu katika majeshi na makundi yanayomiliki silaha katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kampeni hiyo imeandaliwa na kitengo cha mpango wa taifa wa kupokonya silaha na kurudisha katika maisha ya kijamii. Hesabu za mashirika yanayojihusisha na haki za watoto zinaonyesha kuwa bado kuingizwa kwa watoto katika makundi yaliyo na silaha kumekuwa kukiendelea. Msemaji wa makundi yanayomiliki silaha jimboni Kivu ya Kusini ameahidi kujiingiza vilivyo ili kampeni hiyo ifanikiwe. Kutoka Bukavu, Michele Chirimwami ana maelezo zaidi.
Kampeni inawaelekea hasa wakuu wa jeshi la taifa pande mmoja na wa makundi yenye silaha upande mwingine. Ripoti iliyotolewa na mashirika ya kulinda watoto inaonyesha kuwa karibu watoto 1500 wangali katika makundi mbalimbali yenye silaha katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wilaya za Shabunda, Mwenga, Fizi, Kalehe na Walungu zinatajwa kati ya maeneo ambamo makundi yenye silaha yalichukua watoto wengi katika shughuli hizo. Msemaji wa makundi yenye silaha ya Kivu ya Kusini alitoa ahadi ya kuhimiza wenzake ili kumaliza hali hiyo ya kuajiri watoto katika jeshi. Bwana Asanda Mwenebatu:
tunakamilisha matakwa yetu ya kuondoa watoto wenye kupatikana tena katika vikundi vyenye vimesaini mikataba za Goma. Tunaimani kama kupitia programa amani vikundi hivi vitapotea na yatakomeshwa habari hizi za watoto na vikundi vya vita na kubaki FARDC peke yake.
Baraza la watoto wa Kivu ya Kusini hili linapendekeza masemi ya pande zote mbili ya timi. Mwenyekiti wa kiungo hicho cha watoto wa Kivu ya Kusini alilaumu mwendo wa Kobe ambao unatumiwa na harakati za DDR na kutumai kuwa mara hiyo ahadi zote zitatimizwa. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Na hapa mjini Kinshasa kunako bunge la Senate, mradi juu ya sheria ya watu ya mtoto ya ulinzi wa mtoto imekuwa kijadiliwa, ikiwa ndio imesomwa mara ya pili kutoka bunge la taifa. Maandishi hayo ya sheria kuhusu ulinzi wa watoto yamekuwa yakileta mabishano makali kuhusu hali ya kisheria na huku kuhusu kuundwa kwa mahakama ya watoto na utofauti ulio huko mbele ya sheria ya familia. Baada ya mabishano yaliyofanyika leo hii, waziri wa usawa kati ya mke na mume, familia na mtoto Philomene Umatuku aliweza kutetea kwamba kwa viongozi watu wa mabunge hao kwa kuweza kuleta kukaripia matatizo yote yaliyotopelekezwa na mabunge la taifa, ambako huko amesema kwamba ni katika kuharibu maandishi. Philomene Umatuku amesisitiza kwamba ni muhimu kwa sasa kuwa wizara yake iweze kupata chombo cha kisheria kwa kuboresha hali ya watoto.
kulifunguliwa leo mjini Kinshasa kwa mkutano mmoja wa kimataifa dhidi ya namna ya ulinzi wa mikakati ya ufadhili kwa utumiaji wa misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika siku mbili mfululizo, wakilishi wa shirika la kiraia la taifa na kimataifa, wafadhili pamoja na wakilishi wa sekta ya umma na ya kipekee watachunguza njia za kulinda misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupiganisha umaskini wa wananchi wenyeji misitu pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Mkutano huu uliandaliwa na Wizara ya Mazingira ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ushirikiano na ubalozi wa Uingereza nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jose Ndundu ni waziri wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa anafasiria zaidi lengo la kongamano hilo.
Ona une forêt qui est la deuxième forêt.
Tuna msitu ambao ni wa pili ulimwenguni kote. Vivyo hivyo nchi yetu ina mitindo mingi ya hali ya hewa. Tunawekewa kwenye daftari ya nchi tano zenye ukubwa. Tunaomba kwa wakaji wa nchi yetu walinde vema mali hiyo ya taifa ambayo imegeuka kuwa vile vile mali ya ulimwengu mzima. Sisi sote hatuna budi kulinda mali hiyo. Tugombanishe ukosefu kwa faida ya wakaji. Kingine ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapashwa kuandaliwa faida ya kudumu.
Waziri Ndundu alipongeza pia serikali ya Uingereza kwa msaada wake wa paundi milioni 15, takriban dola za Kimarekani milioni 100 katika mfuko wa Basket Pound ulioundwa kwa ajili ya ulinzi wa kudumu wa misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na bara la Afrika kwa jumla. Fedha hizo zitalindwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Na huku akiulizwa kwa mwisho wa sherehe ya ufunguzi wa kongamano hilo, balozi wa Uingereza alifasiria faida ambayo nchi yake inapatia ulinzi wa kudumu wa misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nick AK ni balozi wa Uingereza nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
On pense très souvent que c'est
wengi huzani kwamba ni inchi za Ulaya au zile zenye kuendelea ndizo zinasumbuliwa na maafa itokayo na uharibifu wa mazingira. Ni uongo mtupu. Ukweli ni kwamba ni inchi zisizoendelea ndizo zitaguswa kiasi na usumbufu huo. Ni kama vile mafuriko, mabadiliko ya hali ya hewa, mazao ya kazi za mlimo na kadhalika. Kumbukeni kwamba kinachokuwa muhimu siku hizi ni kulinda misitu ajili ya kuepuka mabadiliko ya hali ya hewa. Kitu cha pili kinachotushurutisha siku hizi ni hali kadhalika kupinga ukosefu wa watu na kuinua kazi za maendeleo ya vijiji kwa faida ya wakaji waishio misituni au kando kando. Ni muhimu kuwatafutia namna ya kuishi maisha bora. Na hivi watalinda misitu katika hali iliyo bora.
Ninke balozi wa Uingereza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akikamilisha taarifa mwandishi wetu Rene Kapita. Unaendelea kuipata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Jean Desire Kanyama, hivi sasa tuende katika sehemu ya pili ya taarifa hii ambayo tunaanza huko Kikwit kapako kipindi cha 8 cha maonyesho ya kijamii ya elimu ya Gungu kilomita 150 mashariki mwa Kikwit jimboni Bandundu ilikomeshwa leo hii.
Maonyesho hayo yaliongozwa na Bi Anne Gizenga Mbuba, mke wa waziri mkuu. Shabaha yake ilikuwa ya kuboresha sanaa na elimu ya jimbo la Bandundu na kutia lazima za mtaa wa Gungu katika kazi tano za serikali. Zaidi ya waendesha michezo 1500 kutoka majimbo ya Kasai ya Magharibi, Maniema na mji wa Kinshasa pamoja na jimbo la Bandundu walishiriki katika maandamano hayo.
Na maduka madogo madogo na kubwa yalifungwa tangu siku mbili hapo Mambazo Centre, kilomita 135 kusini magharibi mwa mji wa Bunia.
Wafanyabiashara wanadai kubadilisha kwa kamati ya Mambasa ya muungano wa wafanyabiashara wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FEC yenye madaraka yake yalikomeshwa tangu zaidi ya miezi mingi. Wafanyabiashara wanadai kubadilisha kwa kamati hiyo ya wafanyabiashara. Kwa mjibu wa ofisi ya shirika la kiraia la eneo hilo, wakaaji wana matatizo ya kununua vifaa vya lazima ya kwanza. Kiongozi wa mtaa na shutumu mwenendo huo unaoarifiwa sawa wenye kuharibu hali ya usalama wa taifa. Maelezo mengi nawe Isaac Remo Yope kutoka mji wa Bunia.
Ni tangu siku ya sita uliopita wafanyabiashara ya Mombasa wamefunga duka zao. Wafanyabiashara hawa wanaomba uchaguzi ufanyike kwa kubadilisha kamati ya feki ya Mombasa. Kulingana na presidenti la shirika la raia ya Mombasa, wakaaji wamekosa vifaa sawa chumvi, sukari na sabuni. Kufuatana na hali hiyo, anaomba kwa wafanyabiashara kufungua duka zao kwa faida ya raia. Aliunga njiani mwa simu presidenti ya feki wilayani Ituri, ananena kwamba mgomo unayofanyika na wafanyabiashara ni kinyume ya sheria. Kwa mujibu wake, kamati ya feki ya mtaa zingine ya wilaya Ituri pia zimefikia mwisho ya madaraka yao sawa Aru na Mahagi. Aliahidi kujielekeza siku zijazo kwa mtaa ya Mombasa kwa kuendesha uchaguzi ya kamati mpya ya wafanyabiashara. Upande wake, kiongozi ya mtaa ya Mombasa anashtaki wafanyabiashara hawa kuvunja usalama. Kwa mujibu wake, mkutano mmoja ya kamati ya usalama utafanyika siku zijazo kwa kutatua shida hiyo. Bunya, Izakare Moyope, Radio Kapi.
Jimboni Ekwateri, mapigano yaliendeshwa baina ya makabila mawili yanayopinga pigana hapa kilomita 37 na Lisala katika barabara Bumba.
Kwa mjibu wa kiongozi wa mtaa wa Lisala, makabila hayo yanapambana tangu miaka mingi na kupia ziwa ndogo yenye samaki nyingi. Matokeo yanaarifu kwamba watu wane waliumizwa vikali. Kundi la polisi liliharikishwa nafasi hiyo kwa kurudisha kimya. Ukati.